Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ ពលធានរដ្ឋាភិបាលទុរគីបាញ់ផ្ដក់លើពួកជនអំបូរគឿតដែលសម្របជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរី លោកអូបាម៉ាសូមឲ្យលោកពូទីនបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឆាំងសេរីលោកអូបាម៉ាប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គក្នុងការបង្កើតរណសិរ្សប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសន្ទនារវាងលោកសាប់ខេមរ៉ានិងលោកសៃមនីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅ Sunnylands រដ្ឋ California ហើយនឹងបတ်សម្ភាសជាមួយលោក Son Crispin តំណាងជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកសែតអំពីអនាគតនៃសារព័ត៌មានអេក្រិចនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
សង្គ្រាមរវាងភាគីច្រើនក្នុងប្រទេសសេរីមានភាពសំញាំខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលដែលពួកទាហានទុកជីបាញ់ផ្ដក់លើទីតាំងនៅជិតព្រំដែនដែលត្រួតត្រាដោយពួកយុទ្ធជនសម្របជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីកងឯកភាពការពាររបស់ប្រជារាស្ត្រគួតហៅកាត់ថា YPG លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទុកជីអាហ្មាត់ដាវូតុកឡូបានបញ្ជាក់អំពីការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយលោកទាមទារឲ្យក្រុមយុទ្ធជន YPGដកថយចេញពីក្រុងព្រំដែនសេរីអាហ្សាសនិងចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយដែលពួកគួតវាយកបានពីពួកឧទ្យមសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនការបាញ់ផ្ទាល់របស់ទុរគីមានធ្វើតទៅទៀតក្នុងថ្ងៃអាទិត្យក្រុមឧទ្យមគួតនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកប្រចាំប្រទេសនិងពួកប្រទេសក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកបានប្រយុទ្ធជាមួយសប្តាហ៍ហើយប្រឆាំងនឹងការវាយលុកដ៏សាហាវដោយកងកម្លាំងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាត់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានពិភាក្សាវិបត្តិសេរីជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដោយលោកបានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលបំពេញមុខនីតិមួយប្រកបដោយការស្ថាបនាដោយបញ្ឈប់យុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងប្រឆាំងមិននិយមជ្រុលនៅក្នុងប្រទេសសេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេវីមានការពិចារណាអតីតបាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទការពិឆ័យសៅដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យមានឡើងនៅក្នុងការប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនៃក្រុមអន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសសេរីហៅកាត់ថា ISSG នឹងគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តឲ្យបានឆាប់រហ័សនៃការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានទៅដល់តំបន់ត្រូវឡំពាត់នៃប្រទេសសេរីនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុម ISSG ក្នុងទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បានប្រកាសអំពីផែនការមួយដើម្បីឲ្យមានការបញ្ឈប់អរិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យជាមួយកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាផ្លូវការនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីចុងខែកញ្ញាដោយមានគោលដៅបានត្រូវប្រកាសថាកាត់បន្ថយកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនិយាយថាការវាយប្រហារភាគច្រើនរបស់រុស្ស៊ីបានយកពួកប្រឆាំងនិងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាត់ដែលមិននិយមជ្រុលជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចាត់ចោលការរិះគន់នេះហើយជាមួយការចាប់ដៃរលាក់ជានិមិត្តរូបនឹងការថតរូបបង្ហាញឯកភាព សន្និសីទកំពូលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាជាមួយពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានគោលដៅបង្កើនគំនិតសង្កត់ប្រឆាំងនឹងអកប្បកិរិយានាំឲ្យមានការបារម្ភខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការបង្កើតរណសិរ្សរួមមួយនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានវោហារសាស្ត្រមួយប្រឆាំងនឹងការអះអាងទាមទាររបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមពួកភឿសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលមិនបានរិះគន់ប្រទេសចិនដោយចំឈ្មោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្នុងសន្និសីទកំពូលកាលពីពេលមុននៅពេលដែលចំនួននេះមានភាពឡើងចុះកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះសេចក្តីសម្រេចដោយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាប្លុកដែលពួកគេដឹកនាំអាចកៀងបានដូចងាយពួកសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានមានរួមបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលដែលសម្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឬសម្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking មានតែប្រទេស4ទេក្នុងបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកទាំង10នៃសមាគមនេះដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងកូតៃវ៉ាន់ដែលជួនកាលបាននាំឲ្យមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាអំពីការដោះស្រាយចំនួននេះប្លុកក្នុងតំបន់នេះធ្វើការសម្ដែងដោយការមូលមតិគ្នាដែលមានន័យថាសមាជិកតែមួយអាចជំទាស់ដោយជោគជ័យប្រឆាំងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិនកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសន្និសីទកំពូលបានសម្ដែងកង្វល់អំពីកម្រាននៃចំនួននេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានសេរីភាពនាវាចរក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនក៏ប៉ុន្តែពួកប្រទេសទាំងនេះមិនបាននិយាយចំចំទេលោកបណ្ឌិតម៉ាល់ខមឃូនិវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអំពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំយល់ថាជាការពិបាកសម្រាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយបញ្ចុះចូលរដ្ឋទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានឲ្យប្រកាន់យកពាក្យពេចន៍ណាមួយអំពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានលើសពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានកាលពីពេលមុនលោកឃូបាននិយាយថានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ក្នុងតំណែងរបស់លោករដ្ឋជាសមាជិកខ្លះនៃសមាគមអាស៊ានប្រហែលនឹងមិនព្រមតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខឬបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចប្រឆាំងនឹងចិនទេពីព្រោះប្រទេសចិនជាអ្នកផ្ដល់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសទាំងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអរិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដាលអូជិនស៊ីវីលជាង3500អ្នកស្លាប់និងជិត7500អ្នកទៀតត្រូវរបួសក្នុងឆ្នាំ2015ដែលជាកំណើន 4% នៃការស្លាប់របស់ជនស៊ីវីលពីឆ្នាំទៅមិញបេសកកម្មជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា UNAMA ថ្លែងថាចំនួនជនស៊ីវីលស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2015ជាចំនួនច្រើនបំផុតត្រូវកត់ត្រាទុកចាប់តាំងពីបេសកកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រម៉ែប្រមូលឯកសារជាប្រព័ន្ធនៃមរណភាពរបស់ជនស៊ីវីលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំ2009
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលកិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ាននឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ខ្មែរ2អ្នកគឺលោកសុកខេមរានិងលោកពុកយសីកំពុងស្ថិតនៅ Sunny Lands រដ្ឋ California ដើម្បីយកព័ត៌មានពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះតតានីលោកសៃមនីនៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសុកខេមរាដើម្បីពិភាក្សាដោយផ្ទាល់អំពីព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបំផុតទាក់ទងនឹងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះ
បាទជំរាបសួរលោកសុកខេមរាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសៃមនី
បាទលោកសុកខេមរាឥឡូវនេះកំពុងតែនៅ Sunny Land ជាទីដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននឹងចាប់ផ្ដើមនៅប្រហែលម៉ោងទៀតនេះលោកសុកខេមរាអាចជម្រាបលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះមានការវិវត្តថ្មីថ្មីយ៉ាងម៉េចខ្លះទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំនេះបាទ
បាទកិច្ចប្រជុំនេះកំពុងតែដំណើរការទៅមុខដោយមន្ត្រីដូចថាមន្ត្រីថ្នាក់ធម្មតាសម្របសម្រួលកិច្ចការមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងអាមេរិកហើយនឹងអាស៊ានបាទហើយមេដឹកនាំកំពូលក្រុងនឹងជើញមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហើយបាទដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនតែនអីចឹងមកពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនឹងជើញមកដល់ប្រហែលប្រមាណម៉ោងទៀតនេះបាទហើយក ិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺថាត្រូវរៀបចំច្រើនទៅលើកម្មវិធីនីមួយៗប៉ុន្តែនៅថ្នាក់ខាងក្រោមនៅឡើយទេដែលកំពុងតែជជែកគ្នាសម្របសម្រួលកិច្ចការងារនៅពេលដែលអាមេរិកាំងចង់ដូចថាបង្វែរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងការប្រជុំហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតទៅចូលរួមយកព័ត៌មានទូលំទូលាយទេឬក៏មានការរឹតបន្តឹងអីយ៉ាងម៉េចទេបាទ
បាទអ្នកកសែតមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមដែរប៉ុន្តែมันបានទូលំទូលាយពេកទេបាទគឺថាយើងទៅយកព័ត៌មានទៅកន្លែងណាមួយទោះតែមានឡានគេមកដឹកបាទมันអាចដើរទៅបានពីព្រោះមានការរក្សាសន្តិសុខតឹងរឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយទោះតែមានការអនុញ្ញាតដោយថាយើងមានជាប័ណ្ណចេញពីសេតវិមានអីចឹងឬក៏ប័ណ្ណមកពីខាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអីចឹងអានឹងបានយើងអាចចូលយកព័ត៌មានបានហើយបើសិនជាភ្លេចឬក៏បាត់ប័ណ្ណនោះมันអាចចេញឲ្យលើកទី2បានទេហើយមានការយាមកាមតឹងរឹងខ្លាំងមែនទែនបាទ
បាទនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះស្ថាប័នជាច្រើនរួមទាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកផងបានសរសេរលិខិតផ្ញើទៅលោកអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងស្នើឲ្យលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងបាទជាប្រទេសដែលគេមើលឃើញថាមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ្នកនាងយើងថាតើនឹងមានការលើកឡើងពីលោកអូបាម៉ាទេអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននេះបាទ
បាទបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងនៅក្នុងសេចក្តីដូចជាគេហៅថា Sunnyland Principle ឬក៏គោលការណ៍ Sunnyland ដែលជាឯកសារមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ាននឹងគឺថាមានការជជែកគ្នាពីរឿងអភិបាលកិច្ចល្អពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយមានការបដិញ្ញាចិត្តរៀងខ្លួនថានឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាមានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មនៅក្បែរនឹងកន្លែងកិច្ចប្រជុំនឹងបាទទោះបីជាមេដឹកនាំមកពីប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងដូចថាធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនឹងគឺអាចនឹងឃើញបាតកោធ្វើបាតកម្មនឹងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរបស់គេឬក៏សំដែងមតិរបស់ពួកគេដែលគេមិនចូលចិត្តទៅលើរឿងអ្វីមួយនៅទីនោះដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋជាធម្មតាបាទលោកនេះ
បាទមុនពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកដល់ខាងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហើយខាងក្រមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងបានអះអាងថានឹងគៀងគរពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរហូតដល់អាចពាន់អ្នកនោះបាទដើម្បីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទលោកមើលឃើញមានការរៀបចំយ៉ាងម៉េចហើយរបស់ក្រមបាតកោដែលអះអាងថានឹងប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះលោកបា
ទបាទខ្ញុំបានឃើញថាមានការរៀបចំអញ្ចឹងមែនបាទហើយក៏មានការរៀបចំដូចថាឲ្យមានដូចថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយក៏មានវត្តមានរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយចំនួនជាច្រើនដូចថាប្រហែលជា500នាក់ដែលតាមការអះអាងរបស់អ្នករៀបចំហ្នឹងគឺថាមកជួបសម្ដែងការគូសមជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងមិនដឹងថាតើមានប្រមាណអ្នកទេពីព្រោះថានៅតំបន់នេះវាឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីកន្លែងផ្សេងៗប៉ុន្តែរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋ California នេះគឺសិតតែពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនោះនៅច្រើនជាងគេបាទយើងនឹងរងចាំមើលតទៅទៀតអំពីបញ្ហានេះបាទ
បាទតាកតងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញគេរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានការលើកឡើងខាងមុខនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនឹងអាចមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយតាកតងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទេបាទមើលទៅ
បាទបញ្ហាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយគេដូចថាកំពុងតែរៀបចំហើយកំពុងតែជជែកគ្នាយ៉ាងតានតឹងដែររវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលធ្វើកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអាស៊ានហ្នឹងហើយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយប្រហែលជាអាចនឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយឬក៏ប្រហែលជាអាចនឹងមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងមានដឹកនាំដែលបានចូលរួមហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាប្រហែលជាមានការលើកឡើងច្រើនអំពីបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាបញ្ហាផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខឬក៏បញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឬក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រួមនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនោះយើងនឹងរងចាំមើលតទៅទៀតអំពីបញ្ហានឹងមិនមែនតែសមត្ថជនខាងត្បូងមួយទេដែលនឹងត្រូវដាក់ជូនបាទពីព្រោះបញ្ហាសមត្ថជនខាងត្បូងនេះអាចនឹងមានការជជែកគ្នាតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារខ្លះមិនចង់ឲ្យមានការប្រើភាសានេះឬក៏ប្រើភាសានោះដូចថាអញ្ញាកណ្ដាលតើគួរដោះស្រាយតាមរយៈអញ្ញាកណ្ដាលឬក៏ទ្វេភាគីឬក៏ពហុភាគីសមត្ថជនខាងត្បូងហ្នឹងឬក៏បញ្ហាមានវត្តមានយោធានៅតំបន់នឹងសមត្ថជនខាងត្បូងហ្នឹងឬក៏គ្មានដែលនេះជាការប៉ះពាល់ទៅដល់ដូចថាបញ្ហាការធ្វើនិវាចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបញ្ហាធ្វើនិវាចរផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ
បាទដោយសារពេលយើងវាខ្លីលោកខេមរ៉ាចុងក្រោយលោកអាចបញ្យលឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចថាតើគេអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះទៅចេញពីកិច្ចប្រជុំនឹងបាទតាមដែលលោកអាចជម្រាបបានណា
បាទយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានៅចុងបញ្ចប់នៃអាណត្តិរបស់លោកលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ាននឹងឲ្យកាន់តែខិតជិតឡើងវិញដូចថានៅក្នុងពេលដែលប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចមួយក្នុងតំបន់នោះកាន់តែពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លួននៅទីនោះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរាចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយដោយផ្ទាល់បាទពី Sunnyland រដ្ឋ California ជាទីដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទសូមលោកខេមរាព្យាយាមទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងរបស់យើងបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសៃមីនេះបាទ
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី15-16ខែកុម្ភៈនេះកើតមានឡើងចំពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសង្ឃឹមថាមន្ត្រីអាមេរិកនឹងចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីជំរុញមេដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ានឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកសៃមនីនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសនគ្រីស្ទីនតំណាងជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតអំពីអនាគតសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កិច្ចសម្ភាសន៍មានដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសនគ្រីស្ទីនជាបឋមតើលោកអាចជម្រាបបន្តិចបានទេថាតើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យមានស្ថានភាពដូចម្តេចហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
You know as always in the region you know it's a mixed bag
បាទដូចសពមួយដងដែរគឺនៅក្នុងតំបន់នេះមានស្ថានភាពចម្រុះវាមានស្ថានផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលយើងសង្កេតមានរឿងដ៏រីករាយជាច្រើនដែរបើនិយាយពីការលេចឡើងនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមអ្វីដែលយើងឃើញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកដែលនៅពេលនោះក្រមយោធាបានបន្ធូរកណ្ដាប់ដៃចាប់ពីរត់លើខ្លឹមសារសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននោះគឺការកើតឡើងនៅស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យថ្មីៗជាពិសេសសារព័ត៌មានបោះពុម្ពដែលបានសរសេររឿងថ្មីៗដែលនិយាយតាមត្រង់ទៅគេមិនដែលឮនៅពេលដែលនៅក្រោមរបបយោធាពីមុននោះយើងមើលឃើញថានេះគឺជាការវិវត្តដ៏វិជ្ជមានមួយគឺការលេចឡើងនៅសម្លេងថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនៅទីនោះចាប់តាំងពីចុងទសវត្ស1990មកគេឃើញមានការលេចឡើងនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យថ្មីជាពិសេសតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដូចជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីយ៉ាឃីនីហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Malaysia Insider ជាដើមបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងនេះបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាយូរមកហើយរបស់គណៈបកនយោបាយបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងនេះក៏បានរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅបានធ្វើឲ្យរបបជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយគណៈបករួបរួមជាតិម៉ាឡេ United Malays National Organization មិនសូវសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងការបើកឲ្យមានលំហនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ការសន្ទនានិងពិភាក្សាដេញដោលគ្នាដែលគេមិនដែលឮពីមុនមកនៅពេលដែលគណៈបករួបរួមជាតិម៉ាឡេត្រួតត្រាលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅនេះវិញយើងអាចនិយាយបានថាវាជាដំណឹងអាក្រក់ទៅវិញពីព្រោះយើងបានឃើញការធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាន និងការវាយប្រហារពីសំណាក់អាជ្ញាធរយោធាទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យដោយសារតែមិនមានគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់ថាអ្វីទៅជាព័ត៌មានរសើបជ្រុលនោះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសថៃសប្តាហ៍នេះពិតជាមិនដឹងទេថាតើអ្វីទៅដែលពួកគេអាចផ្សាយបាននិងមិនអាចផ្សាយបាននោះ
បាទតើប្រទេសមួយណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាងគេនោះបាទ
Clearly at this point you know the most independent media in the region is probably in the Philippines
បាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យជាងគេនៅក្នុងតំបន់នេះប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនការនេះគឺដោយសារគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយឯកជននិងដំណើរការដោយឯករាជ្យគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ទាំងផ្នែកបោះពុម្ពរលកធាតុអាកាសនិងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រទេសហ្វីលីពីនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឯករាជ្យជាងគេនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាដំណឹងល្អនោះទេនៅក្នុងប្រទេសនោះពីព្រោះជួនកាលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលនៅទីនេះចាំបាច់ត្រូវតែមានជំហរម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ពួកគេហើយកាត់ទោសឃាតករដែលបានសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មាន
បាទចុះប្រទេសមួយណាដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនមានភាពឯករាជ្យជាងគេនៅក្នុងតំបន់នេះបាទ
You know I think at this point it's probably Laos you know the often overlooked
ខ្ញុំគិតថាមកទល់នឹងពេលនេះគឺប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសដីគោកមិនជាប់សមុទ្រសោះហើយគេច្រើនតែមើលរំលងប្រទេសនេះនៅតែកំពុងដឹកនាំដោយរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការដែលស្ទើរតែគ្មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសេរីស្ទើរតែសោះតែម្ដងបាទយើងឃើញមានសារព័ត៌មានវៀងចាន់ Times នៅក្នុងប្រទេសនេះដែរប៉ុន្តែសារព័ត៌មាននោះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងត្រួតត្រារបស់រដ្ឋប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយរដ្ឋហើយគ្មានចន្លោះណាមួយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងការអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានដោយសេរីនោះឡើយប្រទេសវៀតណាមក៏ខ្វះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យផងដែរប៉ុន្តែមូលហេតុដែលខ្ញុំដាក់ប្រទេសឡាវលើប្រទេសវៀតណាមនោះគឺដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចាប់ផ្ដើមមានពលកអ្នកសរសេរព័ត៌មានឯករាជ្យតាមគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនឬ bloggers ដែលអាជ្ញាធរនៅទីនោះពិបាកត្រួតត្រាដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត
បាទដូច្នេះតើប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនាំគ្នាងាកទៅរកបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសម្ដែងមតិយោបល់របស់ពួកគេដោយសេរីហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្លះកំពុងតែព្យាយាមរឹតបន្តឹងសេរីភាពទៅនោះមែនទេបាទ
បាទការលេចឡើងនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសេរីតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគឺជាអ្វីមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2000ហើយនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលនានាមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការរកវិធីគ្រប់គ្រងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យថ្មីៗទាំងនេះប៉ុន្តែមួយទស្សវត្សក្រោយមករដ្ឋាភិបាលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននោះបន្តិចម្ដងក៏រកមជ្ឈបាយក៏កាយរកសម្លេងឯករាជ្យទាំងនេះដែលនៅលាក់ខ្លួនពីក្រោយរហស្សនាមនិងមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឲ្យគេស្គាល់ហើយក៏ចាប់ដើមបង្កើននៅការគំរាមនិងសម្លុតពួកគេដើម្បីឲ្យសម្លេងឯករាជ្យទាំងនេះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលវិញ
បាទដោយសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅឆ្នាំនេះហើយការផ្ដោតរបស់អាស៊ានហាក់ដូចជាទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាជាងទៅលើបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះបាទ
In our view you know worldwide it's
បាទសម្រាប់ពួកយើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានសេរីនិងឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលដំណើរការបានល្អនិងសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកលលោកសម័យទំនើបនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសដែលសារព័ត៌មានមិនមានឯករាជ្យភាពក៏គ្មានលំហូរព័ត៌មានដោយសេរីនោះទេហើយដូច្នេះអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលក៏គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អនិងប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃផងដែរហានិភ័យនៃការប្រួយបារម្ភសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺថាប្រទេសទាំងនេះមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការបង្កើតគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយគេក៏មិនដឹងថាតើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសទាំងនោះមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរខ្ញុំចង់លើកយកប្រទេសថៃមួយជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលនៅតែអួតអំពីសមិទ្ធផលដែលខ្លួនបានសម្រេចប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិនិយោគកាន់តែចោទសួរអំពីសុចរិតភាពនៃទិន្នន័យនិងការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះឥឡូវអាស៊ានបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយពួកគេផ្ដល់អតិភិបទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះយើងចង់និយាយថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់អតិភិបទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានស្របពេលនឹងទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះដែរដើម្បីធានាថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសទាំងនេះសម្រេចបានគឺមានតម្លាភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែង
បាទដោយមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅថ្ងៃទី15និងទី16នេះនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះតើលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីជួយកែលម្អស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
We we would hope, you know, that the President Obama would prioritize.
បាទយើងសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងផ្ដល់អធិភាពលើតម្រូវការសេរីភាពសារព័ត៌មានកាន់តែទូលំទូលាយជាងនេះទៀតនៅជុំវិញតំបន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកងាកទៅរកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ម្ដងទៀតនេះជាពិសេសជាការធ្វើឲ្យមានលំនឹងជាមួយនឹងចិននៅក្នុងល្បែងប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះយើងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាអធិភាពទៅលើបញ្ហាដូចជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបណ្ដាទេអាស៊ានទាំងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោក Sean Crispin សម្រាប់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធីសម្លេងជំនាន់ថ្មីរបស់ Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកជឿនបូរ៉ាន់ចាន់បូរីនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងការសិក្សាអំពីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាស្ដីពីថាតើខ្មែរជំនាន់ថ្មីត្រូវជ្រើសរើសនយោបាយការបរទេសបែបណាតទៅនេះលោកខ្ញុំសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
មរណភាពរបស់លោក Antonin Scalia ចៅក្រុមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានការរញ្ជួយខាងផ្លូវច្បាប់និងខាងនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងហួសពីនេះទៅទៀតមរណភាពរបស់ចៅក្រុមអភិរិយនិយមខ្លាំងរូបនេះប្រកាសជានាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងសេរីមាននិងប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការយល់ព្រមដល់អ្នកបន្តតំណែងពីលោកហើយអាចធ្វើឲ្យការត្រួតត្រាខាងមនុស្សគមវិជ្ជានៅក្នុងតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហានៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានប្រារព្ធពិធីសូត្រធម៌ម៉ាសសម្រាប់អ្នកគោរពគឺសាសនានិកាយខាតូលិកប្រមាណ300,000អ្នកនៅក្នុងតំបន់ជាក្រុងអ៊ីកាទីពេកនៃទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីទីក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍របស់ព្រះអង្គសម្តេចប៉ាប់បានមានបន្ទូលប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សាតក្កិននឹងគ្រឿងញៀនដែលជាប្រធានបទសំខាន់មួយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់3នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះដោយគ្មានការចោទប្រកាន់លោកមេឌីការូប៊ីនិងលោកមីហ៊ូសែនមូសាវីដែលទាំងពីរនាក់ជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2009បានចំណាយពេលវេលា5ឆ្នាំជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះជាមួយភរិយាលោកមូសាវីគឺលោកស្រីហ្សារ៉ារ៉ាណាវ៉ាត់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិស្ត្រីបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះបានដឹកនាំបដកម្មធំធំក្នុងឆ្នាំ2009នៅក្រៅអស់លោកចាញ់ប្រធានាធិបតីម៉ាមូតអាម៉ាឌីនីចាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះថ្លែងថាមានការកេងបន្លំសញ្ញាឆ្នោត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី